si som Pøler sier at svak, redd og skjelvende så oppdrar det foran dere. Alltid litt sånn nervepirrende også det stiller seg fram og deler noe man har på hjertet. Men jeg delte det, eller skrev ned alt som kom, så var det bare et av fire ark med alle skriblerier i hultert og bultert. Så det å sette det opp i rekkefølge og få det fram sånn jeg vil det, det håper jeg at det ble sånn. Så dere får være overbærende hvis dere ikke, hvis dere ikke skjønner noe av det. Jeg tenkte vi skulle snakke, eller dele litt med det med frykt og fordømmelse. Gå litt i samme stil som det Annelise og Ruth Anne har delt tidligere. Så, ja, vil ikke den da. Nei. Frykt og fordømmelse. Frykt og fordømmelse er, sier vitenskapen, at årsaken til veldig mye av sykdommer og plager som vi mennesker har. Det er utløst av enten frykt eller en eller annen form for bekymring. Så derfor er det bra å så belyse det med frykt, sånn at vi kan bli kanskje, ja, se det med andre øyne i etterkant. Så er det det med å stole på leger og psykologer og vitenskap. Det er mange som sier at nei, men det kan vi ikke stole på. Men det som er fint å se det er at når vi ser det i lyset av Bibelen, så er mye av det de stemmer, det er de hentet utifra Guds sannheter, så hvordan kroppen er skrudd sammen. Så vi kan da si velkommen etter. Men det finnes også mye løgn og bedrag da, som skaper frykt og angst. Så vi må sjekke alt i lys av Guds ord. Så prøv alle ting, og hold fast på det som er godt. Jeg refererer litt igjen en amerikansk psykiater som heter Milton Erickson. Han fant ut at fordømmelse førte mennesker i fangenskap i eget liv, og ikke evne til å forandre seg. Men med å møte dem på rett måte, så å ha tro på dem, så førte det til endring. Og det kan vi jo kjenne igjen litt fra Bibelen også, det han kom med her. Så han lagde den følgende lille regelen, at alle er ok. Velkommen. At alle mennesker har de nødvendige iboende ressurser, eller alt har det som skal til, de er født med det. Og at enhver velger det beste alternativ i et hvert øyeblikk. Og bak enhver handling så ligger en god intensjon. Disse fire punktene her fant han ut at i møte med mennesker så førte det til en endring. Da var det uunngåelig for han å få resultater bare ved å møte de menneskene. Oi. Møte de menneskene med de fire punktene der. Så hva er det Bibelen sier om dette som ligner? Hvis vi ser i 1. Korinter 13,7, så står det at kjærligheten er alltid redd til å tro det beste om et hvert menneske. Det stemmer jo med det Milton Erickson sa. Og at han fyller alt i alle, at vi har alt i han, og vi makter alt i han. Og alt er mulig for den som tror. Så alt vi mennesker har, alle de egenskapene vi trenger for å fungere i livet, og det å tro på det, og møte mennesker på den måten, så kan vi hjelpe mennesker til en endring i livet. Så er det dette som Paulus sier her, at det jeg gjør, det forstår jeg ikke, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Og det kan vi jo kjenne oss igjen i mange anvær, at vi har et reaksjonsmønster som vi slett ikke liker ved oss selv. Men det kommer litt tilbake til det, en grunn til det er den frykten som har bygd seg opp i livet vårt. Ja, så står det også her, for det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Så er det litt med det å møte mennesker på riktig måte, for det at, sånn som Milton Erickson sa, hvis du møter mennesker med tro om at de har det som skal til for å endre seg, og uten fordømmelse, så får du til en endring. Og Bibelen sier at vi skal ikke dømme eller forakte hans rikdom på godhet, for det er Guds godhet som leder til omvendelse. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Her så står det at for livets ånds lov har Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Og der ser du at jeg har satt i veldig små skrift, det som står her. De som ikke vandrer etter synden, men etter ånden. Det er noe som er lagt til senere, men det sto ikke opprinnelig i det, grunnteksten. Så hvorfor er det da at vi bør ha kjennskap til frykt og prøve å bli kvitt frykt og fordømmelse? Det hindrer oss å ta imot det beste som Gud har for oss, som helse og velsignelse, helbredelse og så videre. Det er et hinder for troen vår, og det hindrer oss i å ha Guds fred. Det hindrer også gleden som han har utøst i våre hjerter, og det hindrer oss å leve det liv i frihet som han har kalt oss til. Det hindrer oss å leve i Guds rike her på jorden. Så skal vi bare, det finnes jo mange typer frykt da, men nå bare har jeg nevnt opp noen her. Men det finnes mange, mange, mange flere. Men det er frykt for avvisning, for eksempel. Frykt for ikke å være bra nok. Frykt for ikke klare seg økonomisk. Eller frykt for ensomhet. Eller frykt for straff. Og mange av disse fryktene vi har, det kan føre til andre frykter igjen, som menneskefrykt, og vi trekker oss unna fellesskapet. Vi er redde for fordømmelse, redde for at andre skal dømme oss, og sånne ting. Og så kommer en liten sånn sirkel som dere ser. Dere kommer helt sikkert til å kjenne det igjen i alle sammen, og for alle og enhver har en eller annen type frykt som vi har møtt i livet. Så dere kjenner det helt sikkert igjen. Det starter med en frykt, som da videre, etter at den frykten, det kan være en, uansett hva du har møtt av frykt, så vil det føre til dissosiasjon, det er et vanskelig ord, dissosiasjon. At du tar avstand fra det. Du sier sånne ord som eller du vet ikke at du tar avstand fra det, at du fornekter det. Og du vet ikke at du ikke vet at du tar avstand fra det. Og du vil ikke snakke om det, du fortrenger det. Det er sånn som mange som har opplevd traumer og sånne ting, det er ikke alle de som vil snakke om det. Men de bærer det inni seg og forskyver det, fortrenger det. Enten det har vært utsatt for overgrep eller en annen type frykt, da er det veldig mange som fortrenger det, dessverre. Så det fører til at du ikke er til stede i den frykten. Da. Når det har satt seg i kroppen, så fører det videre til et tap. Det er tap av drømmer du ikke tok tak i. Du kanskje gjør en jobb, men du er ikke helt til stede i det du gjør. Du sier «jeg kan ikke», eller «ikke rør den», at du blir liksom overbeskyttende. Du får frykt for å drømme, frykt for å mislykkes og frykt for å lykkes. Det høres kanskje litt rart ut at noen er redd for å lykkes. Men det er faktisk mange som er redd for det, for det har en konsekvens til også. Eller frykt for å forstyrre og uro andre. Du tar avstand fra det som gir glede i jobben eller på livet. Du har en følelse av et tap. Du kommer med utsagn som «sjefen er et dust», eller «samfunnet forstår meg ikke», eller «hva er galt med kundene mine». Og etter en stund igjen så fører dette til en eller annen form for avhengighet. Du vil gjøre noe som gir deg det tapet som du har opplevd der. fylle det tapet med et eller annet. Og da fører det til en eller annen avhengighet. Og da går det til din favoritt avhengighet, enten det kjøleskapet, TV, alkohol, spilling, rusmidler, sex, trening, jobb og så videre, som du fyller livet ditt med. Jeg hadde sikkert opplevd veldig mye avvisning, det har jeg ikke bare sikkert, men jeg opplevde sikkert veldig mye avvisning, så jeg ble en sånn snill gutt som gjorde alt og klarte ikke å si nei. Så jeg ble en sånn arbeidsnarkoman. På det meste så hadde jeg tre jobber, og det var bare for å være bra nok. For å liksom, ja, for jeg tenkte at hvis jeg ikke gjør noe, så er det ingen som liker meg heller. Og du fyller dette livet ditt med noe som kan fylle tapet eller hullet. Det noe som spiser opp livet ditt. På en eller annen, måte, der noen har lite av dette her, men andre er dypt inn i dette her. Og igjen så vil dette tapet føre til at du blir trist og deprimert, for du ser at du bruker så mye tid foran TV-en kanskje. Kanskje du sitter for mye ensom, eller spiser for mye, eller trener for mye, eller jobber for mye. Et eller annet som du fyller deg med, så du ser jo at livet ditt går i det, eller hva du gjør med livet ditt, og det gjør deg trist. Så igjen så vil dette da føre til en grettenhet. Den har jeg kjent på mange ganger. Man blir hårsår og grinete og sur og kanskje lei seg også. Man blir veldig sensitiv. Man kan bli deprimert. Man blir en kritiker som klager over alt og alle. Og du forventer at alle skal fylle, eller andre skal fylle den tomheten i livet ditt. Og der den grettenheten påvirker både venner og familie. Du kan komme med utsagn som «La meg være i fred», «Jeg leser avisen» eller «Jeg må ta vare på meg selv». «Jeg orker ikke nå, jeg tar det en annen gang». Og så vil dette igjen føre til at du tar en pause fra drømmen din, håpet du hadde, pause fra fremskritt, pause i gleden du hadde i jobben eller livet. Du tar pause fra det som er viktig i livet, og det som gjør deg lykkelig. Så her kan vi kjenne oss igjen i alle sammen, dette at vi i mer eller mindre grad har vært igjennom denne sirkelen her. Noen er, som sagt, dypt inne i den, andre har bare vært igjennom, sånn, klarer seg veldig fint igjennom da. Men jeg så den der fryktsirkelen her første gangen, så kjente jeg meg veldig igjen. Jeg tenkte, hjelp meg, jeg må ha hatt mye frykt i livet mitt. Og når jeg tenker tilbake, så var jeg veldig redd. Jeg hadde veldig mye frykt, angst. Jeg var livredd det var jo jeg gikk på skolen, husker jeg, på barneskolen, for jeg visste hva som ventet meg på skolen. Og mye frykt for avvisning, andre frykter også. Noe prøvde jeg å kompensere med, jeg hadde jo høydeskrekk, og det har jeg fortsatt, og begynte å hoppe fallskjerm. Av 400 hopp, altså ble det som var så rart at når flyet kommer opp i en viss høyde, så mistet jeg høydeskrekken. Og så kunne jeg hoppe ut av flyet og dale ned mot bakken, men da svevde jeg ned i fallskjermen og begynte å nærme meg en viss høyde over bakken igjen. Så kom høydeskrekken inn på nytt. Men jeg klarte aldri å bli kvitt den frykten, og jeg er fortsatt skjelven når jeg går opp i en høy stige. Det er liksom rart hvordan vi mennesker kan være skrudd sammen, at vi kan takle frykt, men da ikke så slipper det ikke helt taket. Da. Og det er jo bare Jesus som kan fri oss fra den virkelige frykten som henger ved oss. Ja. Jeg hadde også veldig frykt for å dø, husker jeg, selv om jeg da hoppet fallskjerm for å være livredd. Jeg var ikke troende på den tiden heller, men jeg hadde en barnetro, så husker jeg liksom jeg korset meg selv nesten hver gang jeg skulle hoppe og ba en sånn bønn inni meg, kjære Gud, la meg overleve dette her, ikke da? Men allikevel så sto jeg i det. Det var sikkert derfor å bli anerkjent også, og det å vise ut av at jeg var ikke redd, at jeg ikke var en feiging av sånt som andre hadde sagt at jeg var på skolen. Så skal vi bare se litt på noen forskjellige frykter som kan holde oss tilbake da. Og så brukte jeg noen bilder her som dere sikkert kjenner igjen, hvertfall dere som har vært vokst opp på 80-tallet. Dette gremlins. Dette sånne små troll som ødelegger for oss i livet. Jeg har frykten for å drømme. Det den ene frykten. Det kan føre til at man tar såpass avstand fra drømmene sine at man vet ikke hva man vil. Nei, jeg aner ikke hva jeg vil med livet mitt. Jeg vet ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor, eller... Og så blir det litt så småirritert da, når folk spør hva du har lyst til, eller hva vil du? Og du blir ganske uvel av å tenke på store tanker eller drømmer. For det er litt sånn ubehagelig å vite når du er så usikker på hva du vil, for at du fortrenger det som er så smertefull. Så du blir dårlig av å tenke og drømme stort da. Så har du en efter som er offeridentitet. Da har du frykt for å handle. Det er tungt å lage en plan i livet. Og du er redd for motstand. Og du har kanskje litt mangel på utholdenhet. Du gir opp prosjektet fort, eller gir opp ting fort. Du kan komme eller tenke tanker som alle andre kan, men ikke jeg. Du tenker tanker som, ja, men jeg vil jo. Jeg vil, men jeg får det ikke til. Men... Sikkert noe vi alle kjenner oss igjen i har vært gjennom dette her. Og systemet med offer. Jeg kan, men systemet eller alle andre hindrer meg. Det er ofte veldig mange som er dypt i en eller annen form for avhengighet. De blir et systemoffer, eller de skylder på systemet, de skylder på omstendighetene, kanskje politikere eller andre som har skylda i situasjonen de er i. Og jeg har prøvd, men det nytter ikke. Det er ikke noe vits med forandring. Så har du frykten for å lykkes eller misslykkes. Hvis jeg får til dette, så vil noen andre bli misfornøyd. Det er den frykten for å lykkes. Og det er faktisk veldig mange som har den frykten, selv om man kanskje synes det er litt rart å tenke på at man er redd for å lykkes, men det kan være sånn at hvis jeg for eksempel da, jeg skrev på skolen og sånn, så ble jeg mobba for at jeg gjorde det bra på skolen. Så da, med vilje, så ble jeg sånn middelmådig. Jeg hanger da gjennom skolen og orket ikke legge noe lese eller noen ting, og bare sveipet fort igjennom. Og lå på sånn middelskarakter hele skoletiden. For jeg visste da at hvis jeg gjorde det bra, så ble jeg mobba for å være smisk, eller ja, for å det ene og det andre. Altså, hvis det ikke lykkes, så vil det få konsekvenser for andre eller meg. Det er en frykt for å mislykkes. Den er også mange som har. Hvor man tenker at ja, hvis det mislykkes nå, da blir noen sinte på meg, eller de blir skuffa. Og sånne ting. Nå skal vi se litt på de årsakene som de fryktene har da. Frykten for å drømme, det kan være drømmer som har blitt knust i livet ditt. Det kan være sånn når man er små barn som får høre at jeg drømmer om å bli politi for eksempel. Nei, du skal ikke bli politi, vet du. Her i familien så har alle vært gardbrukere, her skal du skal bli gardbruker. Det kan være sånne enkle ting som det der, eller de som vokser opp i andre kulturer hvor damene ikke skal utdanne seg for eksempel, hvor de har en drøm, og den drømmen er knust på grunn av kultur. Du har kanskje blitt snakket ned av andre, du har blitt mobba og sånne ting, eller blitt, ja, dine drømmer rett og slett har blitt ødelagt da. Men offeridentiteten, der er det den følelsen av mislykkethet på grunn av tidligere erfaringer eller opplevelser som ofte går igjen. At man har frykt for å gjøre den samme tabben igjen. Men det kan føre til et svagt, eller den offeridentiteten er kanskje utgangspunkt på grunn av et svagt selvbilde eller liten selvtillit. Ja, nå det litt langt ned der, men vet dere, det vet sikkert forskjellen på selvbilde og selvtillit. Selvtilliten jo noe man får fordi at man flink til noe. Så man kan ha en kjempehøy selvtillit selv om man har et veldig lavt selvbilde. For selvbilde jo hvordan du ser på deg selv. Og selvtillit, man kan være kjempedyktig mekaniker og ha god selvtillit i det man driver med, men ha et kjempesvagt selvbilde. Og systemoffer, det du kan ha blitt overkjørt av rettssystemet, eller systemet av andre, eller av kulturen du vokser opp i. Du kan ha følt deg maktesløs, og blitt utsatt for sterke personligheter og manipulasjon. Så dette fører til at man i mer eller mindre grad har blitt et systemoffer. Det frykten for å lykkes og mislykkes, det kan være å oppleve konsekvenser ved at andre har blitt sure eller blitt, du har blitt mobbet når du har lykkes med noe. Du har fått kjeft eller blitt rakket ned på om du ikke har fått til ting eller om ingenting ikke har blitt helt perfekt. Så hva kan hjelpe med disse forskjellige fryktene her da? Frykten for å drømme. Der kan det ha hjelp å ha tanker som om man visste alt man var mulig. Hva hadde jeg gjort da? Vi vet jo at Gud med oss i alle ting, så hvis vi tenker at ja, Gud har lovt at vi skal lykkes i alt vi tar oss for det, og kanskje meditere da på det ordet og de løftene som Gud sier at vi skal lykkes. Så når vi vet at vi, og den sannheten begynner å sette seg i oss, så begynner vi å våge å drømme igjen. Og det med offeridentitet, det å styrke selvbildet ditt, og kanskje mestringsevnen og selvtilliten din, og godta at det kanskje av og til må ta små steg av gangen. Og det selvbildet også går igjen i Guds ord, at vi skal speile oss i ordet og se oss selv sånn som han ser oss. Vi er elskede, vi er fullkomne, ja. At vi er perfekte i hans øyne. Da. Og jo mer vi begynner å speile oss i han, jo bedre selvtillit får vi. For da bryr vi oss ikke så mye om omstendighetene lenger. Og selvtilliten det får vi jo etter hvert som vi får mestring. Da. I systemoffer, der kan vi det hjelpe med tanker som hva er det som er virkelig viktig for deg? Eller hva hadde du gjort om ingen hadde hindret deg, hvis alt var mulig? Og det jo egentlig vi selv som hindrer oss. Vi setter begrensninger for oss selv. Jeg veldig flink til å sette begrensninger for meg selv. Men det, og man ofte utsatt for det at der man har gjennomgått en frykt en eller annen gang i livet, det vel også djevelen sette fingeren og trykke ekstra hardt, for å prøve å få oss til å snuble og falle på den frykten. Men vi satt jo på at vi skal bli fri den frykten en gang for alle. Men det så mange frykter, så jeg tror vi beseirer et og et område i livet, som djevelen ikke kan lenger bruke den frykten som et våpen mot oss. Da. For eksempel, før jeg møtte veggen i 2011, så var jeg jo veldig mye på misjonsturer og alt sånt der. I den perioden der så skjedde det utrolig mye omstendighetene rundt både på jobb og i motorsykkelklubben jeg var med i. Og andre ting som gjorde at djevelen trykket på den knappen at du skal i hvert fall ikke reise rundt og undervise og preke. For det hadde jeg gjort mye før det. Da var jeg med på misjonsturer, både med bibelskole og overalt. Og så var det en kommentar som sparket beina unna meg, så jeg har nesten ikke vært på undervist eller delt noen ting på det siden 2011. Sånt. Det var bare en gang innimellom. For den frykten, jeg er ikke fri fra den frykten, men jeg håper jeg skal bli det. Og, så det er en grunn til at jeg har holdt meg veldig i bakgrunnen og takket nei til veldig mye. Så vet dere det, at jeg har frykt. Så er det frykt for å lykkes og misslykkes. En vei ut av det kan være å sette nye mål. Det kan være å finne meningen med målet, eller meningen med livet. Så hva vil det med å forstå frykt, hvordan kan det hjelpe oss? For frykt, dens bivirkning jo at den skaper fordømmelse i oss. Men det å forstå frykten da, kan også hjelpe oss i møte med andre mennesker, sånn at vi ikke dømmer noen, men at vi kanskje skjønner at det mennesket det sliter egentlig med frykt, at det grunnen til at det oppfører seg som det oppfører seg. Så vi kan se mennesker da med nye øyne når vi forstår hvordan frykt tar grep på mennesker, og møter de med respekt. Og respekt, det kommer da fra de latinske ordene re, som betyr å se igjen eller på nytt. Og spekto, som betyr å se eller se på eller betrakte. Så vi må kanskje møte mennesker med å se dem en gang til, selv om de kanskje oppfører seg på en annen måte enn det som ønskelig. Så begynne å se det på nytt og se hva er det som egentlig ligger bak. Hva er årsaken til at de oppfører seg som de gjør. Ved å vite litt om grunnene til at du selv og andre handler som du gjør, så vil du være kanskje mer overbærende og slutte å fordømme deg selv eller andre. Som vi leste her innledningsvis, så sier Paulus det at det jeg ikke vil, det gjør jeg, og det jeg vil, det gjør jeg ikke. For det noe som ligger i oss mennesker, det kjødet vårt som vi må slite med helt til vi får den der sjelens frelse. Men vi kan kaste den fordømmelsen vekk ifra oss når vi skjønner at det jo ingen fordømmelse. Selv om vi har disse følelsene at vi redd, at vi, ja, alt dette der, så skal vi i hvert fall ikke fordømme oss selv og ikke andre. Så vær nysgjerrig på andre du møter, og for det ligger antageligvis da en frykt bak oppførselen. Og noen gjør frykt og sykdom til sin venn. I hvert fall i ditt eget liv, så bør du ikke godta det. For det fort gjort å få anerkjennelse eller oppmerksomhet, som gjør at man begynner å pleie sin frykt, for man får veldig mye oppmerksomhet av stakkars deg og sånne ting, og så liker man det, og så begynner man å godta det selv da. Det ikke korona, så jeg bare litt allergisk. Så ikke godta at den frykten eller det fordømmelsen eller hva du har setter seg i kroppen, for det er det for mange som gjør, både med sykdom også, at de gjør sykdommen til sin venn. Og det er en felle man kan gå i, man oppdager det ikke selv heller med en gang. Det er liksom man går over tid, og så blir man så vant til den sykdommen at man på en eller annen måte aksepterer den til slutt. Det å ikke kjenne sin frykt eller sine sår, det kan ofte føre til at du begynner å behandle andre mennesker hardt, og du er hard mot folk. Men det Herren vil da, er at vi skal hjelpe hverandre til å bli kvitt fordømmelse og sånne ting. For når vi handler feil, så sier jo Bibelen at hvis et menneske skal kunne gripes i noen forgåelse, da må dere som er åndelige sette en sånn en i stand igjen. Ved noen av mildhet i det du undersøker deg selv, for at ikke du også selv skal bli prøvd og fristet. Bær bort hverandres byrder og fullfør Kristi lov på den måten. Så her står det også der at vi skal bære bort hverandres byrder. Dette er Textus Receptus-oversettelsen. Mens i andre oversettelser så står det jo det at vi skal bære hverandres byrder. Og det blir veldig slitsomt hvis du har mye å bære selv. Men å bære bort, det betyr at vi skal legge alle byrdene over på Jesus. Vi skal prøve å frigi hverandre, sette hverandre fri fra de byrdene vi går og bærer på. Så hvis det noen som fordømmer seg selv for sin oppførsel, kan du gå bort og si, men det ingen fordømmelse. Vi gjør alle feil. Vi snubler og faller, og så det ingen fordømmelse. På den måten så løfter du bort byrdene til din neste. Og det samme å sette i stand igjen en sånn person, det jo peker på sannheten, og hvordan er du, hvordan er Gud ser på deg? Ja, du har tillit, Du er fullkommen. Det er ingen fordømmelse. Ja, jeg satt i en sånn minne til meg selv da. Jeg var på gata, jeg ble litt sånn vitnesbyrd om en fordømmelse, hva det kan gjøre med et menneske. Jeg var jo med i Striteid i 10 år nesten. Jeg gikk mye på gata blant prostituerte og narkomaner i Oslo. Og jeg husker jeg gikk bort til, det var en av de første gangene jeg gikk på gata i Oslo, så gikk jeg bort til en som satt og tag på gata der. Så akkurat når jeg stopper ved henne, så sier hun helt langt til meg at hun er en troende. Det første tanken min var liksom, hvordan kan hun være en troende hvis hun sitter her? Så sier Leon, jeg ser på øynene hennes. Og da så jeg, øynene hennes var som en sånn gammeldags lommelykt med dårlig batteri, sånn så vidt det gløder i denne lyspæra. Sånn så jeg bitte lite lys inn i øynene hennes. Så sa jeg, du er troende du? Ja, nei, jeg var det en gang, men du ser jo hvordan jeg lever. Det kan jo ikke være en troende nå. Og så begynte jeg å mate henne med Guds sannheter om at det er ingen fordømmelse, hvordan Gud ser på henne, og mer hvor jeg løftet av den byrden eller det hun bar på, jo sterkere ble det lys i øynene hennes. Det ble sterkere og sterkere, og til slutt så bare strålte øynene hennes i et vanvittig lys. Da hun innså at det var ingen fordømmelse. For fordømmelse, det fører oss i fangenskap. Så vi må hjelpe mennesker som sliter, og jeg tror det er så mange mennesker som sliter med fordømmelse. Så vi må hjelpe i frihet da. Vi må fortelle sannheten. En måte vi kan bli frykt og bekymring på, det er å, noe som Paulus sier her da, hvem skal fri meg ut fra dette her? Jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vår Herre. Det å hjelpe din søster eller bror ved å tenke på de som Gud tenker på de. Gud ser på de som er fullkomne og feilfrie på grunn av det Jesus gjorde. Så det å løfte vekk fra fordømmelsen fra deg selv og fra andre, og ta det som tynger ut i lyset, snakk med en venn, eller om det er en ektemake, sjelesørger, pastoren, en coach, psykolog, legen, eller med Jesus, snakk med noen. Ta frykten din ut og sett den i lyset, for da avvæpner du den frykten du går og sliter på. Og sammen med alle de hellige så kan vi hjelpe hverandre til frihet som Gud eller Kristus har frigjort oss til. Da. Men det er den der forbaska fordømmelsen som holder oss i fangenskap. Så snakk med noen. Be for og med hverandre. Så best av alt er jo å gi den til Jesus, men det er ikke alltid vi klarer det. Altså jeg har prøvd med veldig mange ganger i forskjellige frykter som jeg har hatt, og legge det på Jesus. Men det er noe med det å se Jesus i den situasjonen som trigget den frykten. Da. Jeg tror nok Jesus vil åpenbare, sånn som han har gjort noen ganger i frykt som jeg har hatt, hvor Jesus har åpenbart blant annet sin kjærlighet til meg, da, som gjorde at jeg ble kvitt dødsangsten. Og jeg hører Lars også har sagt det med avvisning, eller hvor han lå i en bil, og foreldrene var borte et øyeblikk. Og han satte frykt i han, og han ble fri fra det, når Jesus viste at Jesus var med i den situasjonen. Da. Det er ikke alle som får oppleve det på den måten, men på en eller annen måte så kan vi få hjelp fra Jesus til å han på en måte går tilbake i den situasjonen og viser at han var der. Da. Så det med å ha rett bilde av Gud, det med at Gud er kjærlighet, bare god og full av nåde, det også er en ting som vi må meditere på. Da. For det er ikke så greit å tenke på at Gud er kjærlighetsfull eller nådefull. Hvis man opplever utrolig mye vondt, så kan man lett begynne å tenke på at ja, Gud bryr seg ikke om meg, siden han gjennomgår dette her. Og han liksom løfter ikke en hånd for å hjelpe meg. Så er det lett for at man begynner å bli bitter på Gud, eller begynner å legge skylden på Gud for at ting er som de er. Men det er jo ikke Guds feil. Det er jo fienden som prøver å få oss til å tvile på Guds sannheter. Så der må vi også hjelpe hverandre til å meditere på Guds sannhet. Selv om det er ikke lett, det skal jeg være enig i når jeg har vært ned med mitt dypeste mørke, så er det ikke bare å ta imot komplimenter eller oppmuntringer heller, for det man er så nede. Da kan jeg lett svare med, ja, lett for deg å si det, som sklir på et bananskall gjennom livet, liksom. Fordi at man klarer liksom ikke, man er ikke i stand til når man ligger så langt nede og nesten la seg løfte heller. Så det trenger, det står jo til og med i Bibelen at hvis du synger en sang for en som har det vondt, så er det som å ha eddik på soda eller et eller annet sånt, er det ikke det står? At det er ofte mer smertefullt enn det er til gang da, å synge eller gi en oppmuntring til de som er virkelig nede. Men det står jo da at vi skal gråte med de som gråter og nesten deppe med de som depper, sånn at vi på en måte legger oss på samme nivå som de da. Og som vi også var inne på her i stad, om at hvis du selv går gjennom perioder og blir erkjent med dine egne smerter og dine egne sår, så er du også i stand til å hjelpe mennesker, for at du møter dem i den situasjonen, og du har forståelse, og det merker de mennesker at du kan sette deg inn i den situasjonen. Så derfor er det så fint i menigheten, hvor det er så mange utrolig flotte mennesker som har hver sin måte å ha møtt livet på. Så en eller annen i menigheten har gått gjennom ganske nøyaktig det samme som deg. Så gjelder det bare å kanskje møte den personen og få den oppmuntringen du trenger av den personen som har vært i den samme situasjonen som deg. Så er det ikke å fordømme deg selv da, i noe du tenker, sier eller gjør. Du kan si til deg selv, sånn som Joseph Prince sier, at jeg er Guds rettferdige Jesus Kristus. Han sier at alle som sliter med et eller annet, som gjør ting de ikke liker, de skal si det til seg selv da, for da vil den sannheten til slutt sette deg fri fra det du sliter med. Det er veldig mange vitnesbyrd fra menigheten hans, hvor folk har ruset seg, eller vært avhengig av porno, eller hva det nå enn er, og som har bare, når de har sett på det, eller når de har røyket, eller når de har ruset seg, så har de sagt at jeg er Guds rettferdige Jesus Kristus. Og så har det, uten eget strev, så har det liksom plutselig en dag, har de våknet opp og vært fri. Du kan også si til deg selv at jeg er den Gud elsker, akkurat som Johannes, som var så trygg i Guds kjærlighet. Du kan si til deg selv sånn, jeg har Guds favør, eller at jeg er velsignet, og finne mange sannheter i Guds ord som du kan meditere på. Jeg hørte en predikant som sa at han, når han vokste opp, det var ikke Joseph Prince, selv om Joseph Prince også stamma før, men denne personen her, han stamma og på grunn av frykt som hadde satt seg i barndommen hans. Ifølge faren hans hadde han sittet på fanget og sett en film hvor det skjedde noe skummelt, hvor en person ble kastet inn i et rom, og de lukket døra, og han skjønte ikke hva som skjedde med den personen. Og det kom en frykt over han, og han begynte å stamme. Og så var han på et helbredelsesmøte, når han var kanskje 10-12 år. Og han var ikke troende, og der ble han helbredet for stammingen. Og kom glad og lykkelig hjem, og han stammet ikke, og fortalte til foreldrene sine at Jesus hadde helbredet meg, og var så glad. Og så kom han på skolen igjen, og de medelevene som før hadde mobba han på grunn av stammingen, de begynte å så tvil inn i han. Er du sikker på at du ble helbredet? Er du sikker på at dette ikke bare er en tanke, eller en sånn ting som bare manifesterer seg midlertidig? Er du helt sikker på at du ble kvitt stammen din? Altså den usikkerheten gjorde at han begynte å stamme igjen. Og så når han da neste gang etter han ble frelst skulle prøve å bli kvitt stammingen, så drev han i 8 måneder, sa han, altså hver gang han stod foran speil og barberte seg, så sa han, jeg forbanner den stammingen. Stamming vik fra meg i Jesu navn. Og den stammet og skar seg mens han sa det. Og sånn, og det tok 8 måneder for å plutselig oppdage en dag at stammingen var borte. Så det å meditere eller stå imot med Guds ord, det virkningsfullt, selv om det kanskje tar litt tid av og til. Og det kanskje der vi ofte feiler alle sammen, det at vi har ikke den utholdenheten som vi kanskje trenger da, for å se resultatet, for vi prøver og prøver og prøver, så skjer det ingenting, og så tenker jeg, ja, det virker ikke. Men bare fortsett. Så ikke skjul bekymring eller frykten for noen, eller for deg selv, men svar djevelen med Guds sannheter. Du kan svare sånn som, ja, jeg fordømmer meg selv, men Guds ord sier, det ingen fordømmelse for den som Kristus Jesus. Ja, jeg redd, men Herren min Gud, Herren min Gud mitt skjold og vern, og min festning og min borg. Ja, jeg mangler penger, men Herren min forsørger, jeg skal ikke mangle noe. Jeg syk, men Herren min lege, ved hans sår har jeg fått legedom. Så vi kan stå imot og svare djevelen med Guds løfter. Da. Så helt til slutt, tenk godt om deg selv. Du verdifull. Du har vært bare gode tanker. Du unik. Du Guds elskede. Det var det jeg hadde. Altså, jeg håper da at det dere har sett og kanskje kjent dere igjen av det som frykten kan bære med seg, at vi kan være flinkere til å anerkjenne hva vi sliter med om dagen og sånne ting, og hjelpe hverandre til å bære av de byrdene til hverandre.